tərtibli kontekstin bugünkü buraxılışında. NATO-nun Parlament Assambleyasının sədri İlham Əliyevi və Robert Koçaryanı mayın axırında Parisə dəvət edib.
Mr. Aliyev has accepted my invitation to come to Paris in May.
Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev bu ayın axırında Parisə gəlmək üçün mənim təklifimi qəbul edib. Bu çox maraqlı olacaq.
Bu gün mətbuat azadlığı günüdür. Terry Davis deyir, jurnalist yazıya görə zindana düşməməlidir. Azərbaycanın cinayət məcəlləsi nə deyir? Çimərlik mövsümünə bir ay qalır. Çimərliklərdə vəziyyət pisdir, yoxsa təhlükəlidir?
Kanalizasiya suları onsuda bir 20 ildir axır ora. Fərqi nədir ki? Xeyri nədir ki? Nə olsun? Onsuda gedməli, yolumuz yoxdur. Dənizə getməzdən hara gedəsən?
Kontekst proqramımıza ekskluziv müsahibə ilə başlayırıq. Azərbaycan nə vaxtsa NATO-ya üzv ola bilərmi? NATO-nun Parlament Assambleyasının sədri Pierre Lelouch deyir ki, Azərbaycanın böyük potensialı var, ancaq Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı problem də var. İranın nüvə proqramına gəldikdə Lelouchun fikrincə bu qonşu ölkələrə də təhlükədir. NATO-nun Parlament Assambleyasının sədri daha nələri deyib, İstanbul müxbirimizi Mayıs Əlizadənin Pierre Lelouchla müsahibəsinə qulaq asa. İlk sual isə belə olub.
Azərbaycan-NATO münasibətləri barədə nə deyə bilərsiniz?
Azərbaycan is an associate member of parliament.
Azərbaycan parlamentin assosiativ üzvüdür. Münasibətlərimiz əladır. Biz mayın axırında Sambalı Azərbaycan nümayəndə heyətini Parisdə plenar iclasda qəbul edəcəyik. Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev bu ayın axırında Parisə gəlmək üçün mənim təklifimi qəbul edib. Bu çox maraqlı olacaq. Çünki başqa dövlətlərin başçıları ilə birlikdə o da parlamentarların suallarına cavab verəcək. Başqa dövlət başçıları da olacaq, amma Əliyevin dəvətimi qəbul eləməsindən məmnunam.
Azərbaycanın gələcək 10-15 ildə NATO üzvü olacağına inanırsınızmı?
That I do not know, but I know that...
Mən bunu bilmirəm, ancaq onu bilirəm ki, Azərbaycanın güclü potensialı, böyük iqtisadi resursları, inkişafa böyük səfərbərliyi var. Demokratiyaya doğru gedən yol möhkəmlənərsə və əgər onlar üzvlüyü istəyərsə, düşünürəm ki, NATO buna baxmalıdır. Biz buna mütləq baxmalıyıq. Əgər Azərbaycan alyansa qoşulmaq istəyirsə, baxmalıyıq. Amma bilirsiniz, burada hərbi sistemin uzlaşdırılması baxımından, iqtisadi inkişaf baxımından şərtlər var. Düşünürəm ki, Azərbaycan sürətlə ayaqlaşır. Bundan başqa burada demokratiya və siyasi təkamüllə bağlı problemlər var.
Bəs insan hüquqları?
Düşünürəm ki, bu daxili məsələdir və ümid edirəm ki, Azərbaycan alyansın demokratik prinsiplərinə tam uyğunlaşacaq.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və NATO-nun rolu barədə nə deyə bilərsiniz?
We are trying to be helpful, you know.
Çalışırıq kömək eləyək. Sabah Gürcüstana yola düşürəm ki, Rusiya-Gürcüstan əlaqələri ilə bağlı məsələlərin həllinə kömək eləyəm. Özüm də azca qabaq bildirdim, Parlament Məclisinin sədri kimi Prezident Koçaryan və Prezident Əliyevlə görüşəcəm. Biz həll yolu tapmağa çalışırıq, çünki bu çox dağıdıcıdır. İtkilərə və resursların tükənməsinə gətirir. İnsan tələfatına, əzablara səbəb olur. Bu, arxada qalmalıdır. Qafqaza sabitlik gərəkdir. Həm Azərbaycana, həm Ermənistana lazımdır ki, soyuq müharibə vəziyyətində olmaqdan və silaha sarılmaqdan savayı bir iş görsünlər. Mən Dağlıq Qarabağda səngərlərdə olmuşam və bunun iki xalq üçün nə qədər çətin olduğunu bilirəm. Mən Azərbaycanda qaçqınlar problemini bilirəm və onların halına acıyıram. Bilirsiniz ki, mənim ölkəm Fransa Minsk qrupunun həmsədridir və başqa əlimizdən gələn edirik. Mən Koçaryanı da Parisə çağırmışam. Düşünürəm ki, iki prezident danışıqlar yolunda çalışacaq və müharibə həll yolu deyil.
Bəs İranın nüvə proqramı və Qafqaza təhlükələr barədə nə deyə bilərsiniz?
Düşünürəm ki, İranın nüvə silahı əldə eləməsi heç kəsin marağında deyil. Bu, çox çətin məsələdir. Bu, hər kəs üçün böyük təhlükədir. Çoxlarının düşündüyü kimi, təkcə İsrail üçün yox. Bu, təkcə İsrailə təhlükə deyil. Bu, Avropanın problemidir. Çünki çox tezliklə şəhərlərin çoxu nüvə raketlərinin uçuş məsafəsində olacaq. Bu, Türkiyə kimi ölkələr üçün, bütövlükdə yaxın şərq üçün təhlükədir.
Qafqaz üçün də təhlükədir.
For the Middle East as well. Caucasus also. For the Caucasus as well. And I am afraid of the...
Qafqaz üçün də və qorxuram ki, bu bölgədəki bir çox ölkələrdə istər müsəlman, istər qeyri-müsəlman ölkələrində qartopu effektinə səbəb olar. Çünki çoxlu ölkə İranın nüvə silahı əldə edə bilməsindən narahatdır. İndi düşünürəm ki, onların da hər kəs kimi nüvə enerjisi əldə etmək haqları var. Neft və qaz tükənəndən sonra üçün. Aydındır ki, biz enerji məsələsini dəqiqləşdirməliyik. O bir tərəfdən biz əmin olmalıyıq ki, nüvə qüdrəti olan ölkələrin sayı məhdudlaşmalıdır. Əks halda vəziyyət tezliklə nəzarətdən çıxar.
Bu, NATO-nun Parlament Assambleyasının sədri Pierre Lelouch-la müsahibə idi. Müsahibəni İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə götürüb. Azərbaycandan qayıdaq. Bugün jurnalistlər üçün əlamətdar gündür, çünki beynəlxalq mətbuat azadlığı günüdür. Və belə bir gündə medianın qarşılaşdığı əsas problemlərdən birinə və qarşı tərəfində deməyə sözü olduğu məsələyə toxunacaq. Əgər jurnalist yazsa ki, məsələn, kimsə ağır cinayətlər törədib, məhkəmədə də bunu sübut edə bilməsə, onda onu ən ağır hansı cəza gözləyir? Azərbaycanın cinayət məcəlləsinə görə jurnalistə 3 il həbs verilə bilər. Aşbanın prezidenti Terry Davis isə mətbuat azadlığı günü ilə bağlı deyir ki, Avropa Şurasına üzv olan ölkədə jurnalist yazdığına görə həbsxanaya salınmamalıdır və məsləhət görür ki, üzv ölkələr cinayət məcəllələrindən bu bəndləri çıxartsınlar. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, Azərbaycanın cinayət məcəlləsində böhtan, təhqir ittihamlarıyla bağlı hansı bəndlər var? Bunları aradan qaldırarlarmı?
Elxan, Azərbaycan cinayət məcəlləsində mətbuatda böhtanla şərəf və ləyaqətin təhqiri barədə 3 maddə var. 147, 148 və 323-cü maddələr. 147 və 148-ci maddələr sıravi vətəndaşların şərəfini qoruyur. 323-cü maddə isə ölkə prezidentinin. Avropalı və yerli media hüquqi ekspertlərinin də narazılığına səbəb olan ilk məqam da prezidentlə adi vətəndaşın şərəf və ləyaqətinin fərqli qiymətləndirilməsidir. Hətta bu maddələri müqayisə edəndə görmək olar ki, adi adama kütlə informasiya vasitəsində böhtan atmağa görə 3 ilə qədər həbs cəzası və ya 500 təzə manata qədər cərimə kəsilə bilərsə, prezidentə böhtan atmağa görə 5 ilə qədər azadlıqda məhrum eləmə və 1000 təzə manat cərimə nəzərdə tutulub. Media hüquqi ekspertlərinin vurguladığı başqa bir məqamsa 147 və 148-ci böhtan və təhqir maddələrinin məhkəmə araşdırması zamanı dəqiq tətbiq edilməməsidir. Məsələn, hüquqşünas Ələsgər Məmmədin sözlərinə görə Cinayət məcəlləsində hər iki maddədə mətbuatda böhtan və təhqirin qəsdən yazılması, məhz yalan olduğu əvvəlcədən bilinən faktların böhtan olduğu deyilsə də, media ilə bağlı işə baxlarkən ikili standartlardan istifadə olunur. Ələsgər Məmmədli.
Təəssüf ki, çox vaxtı belədir ki, sifarişli qətnamələr çıxarılır məhkəmədə. Bu zaman artıq o, biraz əvvəl dediyimiz maddənin kəlmə-kəlmə yozumuna ehtiyac kalmır. Yani daha sanki müddəa ki tətbiq olunacaqdır orada ümumiyyətlə adamı böhtəndən deyək ki həbs eləmək mümkün deyil, bax sonra adam həbs olunur. Yaxud da elə böhtən faktları olur ki onlar 100% bir, deyək ki cəzalandırılmalı, lakin ondan bağlı deyək ki cəzalandırılmalı, hətta məsələ qaldırılmır, cinayət işi açılmır.
Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri və Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevin sözlərinə görə bu maddələrin cinayət məcəlləsində olması özünü senzuranın gücləndirilməsinə və jurnalistlərin yaradıcılıq və araşdırma azadlığının məhdudlaşmağına səbəb olur. Çünki məhkəmələrdə mətbuata qarşı iddia qaldırılarkən bəzən tənqid də təhqir və böhtanla eyniləşdirilir. Arif Əliyev.
Bir qayda olaraq Azərbaycan təcrübəsi də bunu göstərir ki, bu maddələrdən daha çox məmurlar istifadə edir. Məmurların isə tənqid dairəsi həmişə adi vətəndaşların tənqid dairəsindən geniş olmalıdır.
Elxan, o ki qaldı dövlət rəsmilərinin sözü gələn 3 maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılması ilə bağlı Avropa Şurası və başqa qurumların müraciətlərinə münasibətinə müxtəlif səviyyələrdəki məmurlar bu haqda fərqli fikirlər yürüdür. Məsələn, ötən çağırış parlamentində kütlə informasiya vasitələri ilə bağlı qanunların müəllifi olan Rizvan Cəbiyev insanların sözə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasının düzgün olmadığı fikrini müdafiə eləsə də, prezidentlə bağlı maddənin saxlanmasının tərəfdarı idi. Azərbaycan parlamentinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovun fikrincə isə Terry Davisin bu müraciəti olmamışdan da Azərbaycan prezidenti bu haqda jurnalistlərin xeyrinə qərarını verib və məmurları bu maddələrdən istifadə eləməməyə çağırıb. Amma Səməd Seyidov deyir ki, ölkənin rəmzlərindən biri olduğu üçün prezidentlə bağlı müddəalar saxlansa daha düzgün olar. Səməd Seyidov.
De facto bu Azərbaycanda artıq reallıqdır. O ki, qaldı konkret qanun çərçivəsində salınması, bunun üzərində təbii işləmək lazımdır. Ancaq heç nəyə batmayaraq, hər bir dövlət öz rəmzlərini qoruyub saxlamalıdır və onlara hörmətlə yanaşmalıdır. Və indiki siyasət bu rəmzlərə daha da böyük hörmət gətirən bir siyasətdir.
Bugün verdiyi açıqlamasında Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşravan Məhərəmli də reket jurnalistikası problemi həll olunana qədər böhtan və təhqirlə bağlı bütün maddələrin cinayət məcəlləsində saxlanmasına tərəfdar olduğunu deyib.
İkin, məsələyə o biri tərəfdən yanaşsaq, cəzanı yüngülləşdirməklə problem aradan qalxırmı? Çünki doğrudan da təhqir olan yazılar da var.
Elxan, bu suala cavabım qısa olacaq. Çünki burada dövlət rəsmiləri mediada olan böhtan və təhqir elementlərinin artacağından ehtiyatlandıqlarını gizlətmirlər və hətta sözü gedən maddələrin cinayət məcəlləsindən çıxarılması ilə bağlı hər hansı qanun layihəsində nə isə başqa bir önləyici tədbirlər tətbiq eləmək istəyirlər. Media ekspertləri isə iddia edirlər ki, prezidentin xahişi ilə bu maddələr tətbiq olunmursa və bu mətbuatda böhtan və təhqirin səviyyəsinə təsir eləmirsə, elə qanunda da dəyişiklik eləmək olar. Günsər qəzetindən Arif Əliyev.
Bilirsiniz, biz ölüm hökmünü ləğv elədik. Bu ölkədə, əgər statistikaya baxın, ölkədə qəsdən ölüm hallarının sürətli artmasını gətirib çıxarmadı ki, əksinə, Daxili İşlər Nazirliyinin hesabatları baxanda vəziyyətin heç də pisləşmədiyini bu sahələrdə görürük. Ona görə qanundan bu bəndlərin çıxarılması da, çıxarılmasının da o saat hamının, bütün jurnalistlərin oturub durub böhtən yazacağına düşünmək düzgün deyil. Onsuz da əgər belə baxanda dəfələrlə prezident müraciət edir məmurlara ki, bu maddələrdən istifadə eləməyin və s.
Elxan, sonda onu deyim ki, media sahəsi ilə bağlı söhbətləşdiyim adamların sözlərinə görə, deyəsən Terry Davisin bu dəfəki müraciəti Azərbaycanda nəzərə alınacaq. Hətta parlamentin pay sessiyasında müzakirəyə çıxarılmaq üçün artıq uyğun qanun layihəsinin də hazırlandığını deyənlər oldu.
Çox sağ ol İlkin. Bu, Beynəlxalq Mətbuat Günü'nlə bağlı söhbət idi. İndi isə qabaqdan çimərlik mövsümü gəlir. Görək, Xəzər çimərlikləri buna hazırdılarmı? Ekologiya Nazirliyi monitoring keçirib. Xəzər sahilində bir dənə də olsun təmiz çimərlik tapmayıb. Hərçənd ayrı-ayrı təmiz hissələr olub. Hətta elə yerlər var ki, ölən quşların cəsədləri belə hələ də yığılmayıb. Həmin quşlar da bir qayda olaraq quş qripindən ölmüşdülər. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, monitoring ətraflı deyərdi, nəyə göstərdi? Çimərliklərdə vəziyyət pisdir, yoxsa təhlükəlidir?
İlxan, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yaydığı məlumatdan belə görünür ki, çimərliklərdə vəziyyət pis yox, təhlükəlidir. Monitoringin nəticələrinə görə şimaldan, Nabrandan başlayaraq cənuba, Astaraya qədər 955 kilometrlik sahil zolağında vəziyyət ekoloji normalara uyğun gəlmir. Nabran çimərliyinin 20%-ə qədər bataqlıq altında qalıb. Həmin ərazidə dəniz suyunun keyfiyyəti ekoloji normalardan xeyli aşağıdır. Sumqayıtın 34 kilometrlik sahil zolağında cəmi 6 kilometr ərazi çimərlik üçün yararlı vəziyyətdədir. Şəhərin şərqində çimərlik üçün əvəzsiz olan sahədə kanalizasiya sularının axıdılması nəticəsində tam yararsız hala düşüb. Bu ərazidə quş qripi nəticəsində ölmüş quş və suiti cəsədləri sahil zolağından hələ də təmizlənməyib. Bundan başqa götürülmüş su nümunələrinin tərkibindəki bioloji birləşmələrin normadan yüksək olduğu aşkarlanıb. Özünə məxsus qumları ilə fərqlənən və uzun illərdən bəri müalicəvi əhəmiyyətlə məşhur olan çimərliklər getdikcə yox olmaqdadır. Paytaxta yaxın və sakinlərin daha çox üst tutduğu Novxanı çimərliyinin 4000 kvadrat metri bataqlığa çevrilib. Ekoloji çirklənməklə yanaşı Novxanı çimərliyi ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən hissə-hissə hasar alınıb. Təxminən 2 kilometrə yaxın olan Nardaran çimərliyi də dəniz suyunun qalxması nəticəsində öz keyfiyyətini xeyli itirib. Bakının Qaradağ rayonu ərazisindəki çimərlik nisbətən yararlı olsa da son vaxtlar çoxsaylı zibilliklər və həmin ərazidə olan bioloji təmizləyici quruqdan dənizdə axıdılan çirkab sular bu çimərlikdə də antisanitariya vəziyyəti yaradıb. Buradan da götürülmüş su nümunələrində kim və maddələrin 2-3 dəfə çox olduğu müəyyən edilib. Təkcə Lənkəran rayonu ərazisində 3500 metrlik ərazi çimərlik üçün yararlı hesab edilsə də, araşdırmalar zamanı burada da çirkab suların dənizə axıdıldığı bir neçə mənbə aşkar olunub. Bundan başqa quş qripindən ölmüş quş cəsədləri də çimərlikdən yığışdırılmayıb. Ekologiya Nazirliyinin çimərliklərin vəziyyətinə dair açıqladığı məlumata görə, yandırılmadan sahil qumuna basdırılmış quş cəsədləri təhlükə mənbəyi olaraq qalır. Yaxın, mən şəhər sakinlərlə söhbətləşdim, onlardan soruşdum ki, bu açıqlamalardan sonra çimərliyə gedəcəklərmi? Cavabları isə müxtəlif oldu.
Ekologiya Nazirliyi öyle bir önəridə bulunuyorsa, gitməyin diyorsa, gitməyiz herhalde, onlar, doğrusunu onlar biliyordur mutlaka.
Yo, mən gələcəm. Yayda da, yayda İsrail'dan zaten hızlı olur. Başqa yerdə olmur.
Ya tətəmiz mənim ki, Novxanı plajda çimirəm. Yuşa, dənizdə kiməsə öləsi deyiləm ki.
Mən də geyicəm. Dinozavr qripi deyil ki, quş qripidir, nə olar? Geyicik dənizdə.
Kanalizasiya suları onsuz da bir 20 ildir axır ora. Fərqi nədir ki? Xeyri nədir ki? Nə olsun? Onsa gedməli, yolumuz yoxdur. Dənizə getməzsən hara gedəsən? Pulumuz da yoxdur ki, gedək havuzda çimək. Dənizin qumunu yerinə heç nə vermir.
Bu çimərlik mövsümünü səbirsizliklə gözləyən şəhər sakinlərinin fikirləri idi.
Maarif çimərliklərin vəziyyətinə qiymət verildi, ancaq bir aya çimərlik mövsümü başlanır. Bəs indi nə eləmək fikirləri var?
İlxan, Bakı şəhər icra hakimiyyətindən bildirilənə görə çimərliklərdə yaranmış vəziyyətlə bağlı hər hansı iş görməyə hazırlaşmırlar. İcra hakimiyyəti mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə əvvəllər sahil zolağının 130 metrliyində tikintilərin təmizlənməsi ilə bağlı məsələlər Bakı şəhər icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərinə aid olsa da, sonradan bu Nazirlər Kabinetində yaradılan komissiya həvalə edilib. Kanalizasiya sularının dənizə axıdılmasının qarşısının alınmasına da Bakı şəhər icra hakimiyyəti yox, Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti cavabdehdi. Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti isə Hövsandakı təmizləyici avadanlıqları yeniləşdirməyə planlaşdırır. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Sanitariya Gigiyena şöbəsinin müdiri Ziyəddin Kazımov deyir ki, onlar Ekologiya Nazirliyi bu məlumatı açıqlamazdan əvvəl aprel ayından başlayaraq dəniz suyunun laborator müayinəsini aparıblar.
Və ilki müayinələrin nəticələrinə görə bütün götürülmüş çimərlik zolaqlarından dəniz suyu bakterioloji cəhətdən çirklidir. Biz bununla əlaqədar aidiyyət orqanla qarşıda məsələ qaldıracaq. Məsələn, deyək ki, məişət çirkəb sularının dənizə axıdılmasıdır. Hövsan ARS stansiyasında deməli birbaşa o təmizləmə prosesinin 60% yerinə yetirilməsidir. Və bununla əlaqədar aidiyyət orqanlar biz indi təşəbbüs məktubları yazırıq.
Cənab Kazımova görə ümumilikdə götürəndə ötən illərdə də belə olub ki, yay aylarından fərqli olaraq dənizdə ən çox çirklənmə aprel-may aylarında müşahidə olunur. Qaldı ki, çimərliklərdə quş qripindən ölmüş quş cəsədlərinin toplanmasına, cənab Kazımov deyir ki, onlar mayın 3-də Suraxanı və Sabunsu rayonları ərazisində çimərliklərə baxış keçiriblər, amma heç yerdə ölmüş quş cəsədlərinə rast gəlməyiblər. Əgər olsa belə onların təmizlənməsi baytarlıq idarələrinin işidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən isə bildirdilər ki, monitorinqin nəticələri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Səhiyyə Nazirliyinə və başqa hökumət təşkilatlarına göndərilib. Onlara müraciət edilib ki, sahil boyu ərazilərdə və çimərliklərdəki vəziyyəti aradan qaldırmaqda yardımçı olsunlar.
Çox sağ ol, Maarif. Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
İndi isə Təhsil Nazirliyi ilə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi arasında gedən bir mübahisə haqda. Məktəblərdə bir fən kimi din tədris olunmalıdırmı? Dini komitə deyir hə, Təhsil Nazirliyi deyir yox. Onların arqumentləri nədir? Bu işi bilən kənar müşahidəçilər nə deyir? Bir də hamının uşağı ya nəvəsi məktəbə gedir. Onlar istərdilərmi din tədris olunsun? Röşən Qəmbərovun söhbəti.
Orta məktəblərdə dinin ayrıca dərs kimi keçirilməsinə necə baxırsın?
Mümkün olsa da eləsə də pis olmazdı. Çünki din, İslam dini, cavanları təmizliyə, düzlüyə çəkib getirən bir dindir.
Biz siz oradan yaxşı şey götürmək lazımdır. Çoxdan olub biz siz həmin orada yazılan şeylər. Məsələn, cahiliyyə dövründən ta peyğəmbərlərin yaşadığıdır. Amma orada tərbiyəvi əhəmiyyətli şeylər var.
Ayrı fənlər, riyaziyyat kimi, ana dili kimi orada keçirməlidir. Ki uşaq hazır olsun da böyüyəndə 10-cu sinifi qutaranda uşaq hazır olsun ki Allaha inansın.
Yaxşı baxıram, ona görə indi çoxsu ağaçlıqla məşğuldur. Heç bilmirlər Quran nədir, imam bilmirlər nədir, yalandan Quranı içirlər.
Bunun mənfi cəhətləri ola bilərmi?
Məncə ola bilməz. Bu da dərsin keçilməsinə asılıdır. Yəni ki, orta məktəbdə də dərs obsi dərslər kimi keçirilsə, yəni ki, mənfi ola bilər.
Nə mənada o biri dərslər kimi keçirilsə?
O demək ki, obsi dərslər biraz zəif keçirilir, amma bu ətraflı başlanılsa, yəni yaxşı olubsa olmaz.
Bakı küçələrində söhbətləşdiyim insanların çoxu orta məktəblərdə din dərsinin keçirilməsi ideyasına müsbət yanaşırlar. Bu ideya dini qurumlar üzrə Dövlət Komitəsinə məxsusdur. Komitənin sədri Rafiq Əliyev hesab edir ki, onun təklifi reallaşarsa, xaricdən gələn din təbliğatçılarından ehtiyatlanmaq lazım gəlməz. O mənada ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı din haqqında dolğun təsəvvürə malik olarsa, hansı etiqada tapınmasını sərbəst şəkildə özü seçər. Amma təhsil naziri Misir Mərdanov deyir ki, dini ayrıca fən kimi keçmək olmaz.
Bizim həm konstitusiyamızda, həm təhsil qanunda bu məsələ bir mənalı yazılıb ki, din dövlətdən ayrıdır, orta məktəblərdə ayrıca dinin tədris olunmasına qadağa qoyur. Ancaq biz bu məsələyə belə yanaşırıq ki, əlbəttə biz ilk növbədə müsəlmanıq. Bizim orta məktəb dərsliklərimizdə indiyə qədər dinlə bağlı məlumatlar ayrı-ayrı fənlərin içərisində verilir. Ancaq mən bütövlükdə bu işə geniş yer verilməsinin əleyhinəyim. Bu gün əgər biz orta məktəblərimizə ayrıca bir din fənnini tədris eləsək, onda sual çıxır ki, bu fənni kim tədris eləyəcək?
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Azərbaycanda din sahəsində ali təhsilli kadrlar əsasən Azərbaycan İslam Universitetində hazırlanır. Burada onlara dini fənlərlə yanaşı dünyəvi elmlər, o cümlədən pedagogika, coğrafiya, tarix, astronomiya və başqa fənlər də keçilir. Universitetin rektoru Hacı Sabir Həsənli orta məktəblərdə dinin tədrisinə müsbət yanaşır, amma etiraf edir ki, universitet ölkədəki bütün orta məktəblərin, onların sayısı 5000-ə yaxındır, ehtiyacını ödəyə bilməz.
Bakı İslam Universiteti bilirsiniz ki, 89-cu ildə təsis olunub, hələ bugünə qədər bizim diplom verdiyimiz insanların sayı heç 1000 nəfərə çatmayıbdır. Tutalım, əgər hər il 30-35 nəfər tələbə qəbul olunursa bura, bununla Azərbaycanın nə dini sahədəki ehtiyacı ödənilə bilər, yəni 1400 deyirik Azərbaycanda məscid fəaliyyət göstərir. Bu minvallı davam eləsək, ən azı 20 il, 25 il vaxt lazımdır ki, biz yalnız məscidlərin ehtiyacını ödəyək və saxı məktəblərdə də sabah bir neçə ildən sonra ola bilər ki, bu məsələ qoyulsun meydana.
Hacı Sabir Həsənlinin fikrincə, əgər vətəndaşlar uşaqlıqdan dini dəyərlərlə tanış olsalar, bu cəmiyyətdə narkomaniya, cinayətkarlıq və başqa bəlaların yayılması qarşısında sədd ola bilər. Dinin orta məktəblərdə ayrıca fən kimi tədris olunması doğrudanmı bu qədər vacibdir? Axı, uşaqların din haqqında bilgilərinin mənbəyi təkcə məktəb deyil. Onlar din barədə məlumatları öz ailələrində də alırlar. Amma təhsildə İslahatlara Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zəminə Əliqızı deyir ki, bu işi yalnız valideynlərin öhdəsinə buraxmaq olmaz.
Hər bir valideynin müxtəlif səviyyəli valideynlərimiz var. Biri intellektual baxımdan yüksək səviyyədədir, digərinin səviyyəsi din barədə çox dilitam təsir bağışlayır. Ona görə də yaxşı olar ki, bunu dövlətin nəzarəti altında, müvafiq qurumun, təhsil nazirliyi nəzarətində konkret tədris proqramları çərçivəsində tədris olunsun.
Dinin orta məktəblərdə ayrıca fən kimi tədrisini təklif edən dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi hətta bunun üçün dinin əsasları adlanan dərslik də hazırlayıb. Həmin kitabda dünyada ən geniş yayılan dinlər haqqında məlumat verilir, amma əsas bilgilər İslam dini haqqındadır. Belə bir sual ortaya çıxır, bu müsəlman olmayan şagirdlər üçün nə dərəcədə uyğundur? Təhsildə İslahatlara Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zəminə Əliqızı deyir ki, Azərbaycanda əhalinin 90%-dən çoxunun müsəlman olması Azərbaycan məktəblərində din fənnində İslam haqqında daha geniş məlumat verilməsini zərur eləyir, amma onun fikrincə bəlkə də Rus və Gürcü məktəblərinin proqramlarında bəzi dəyişikliklər etmək düzgün olardı. Din və Demokratiya Təşkilatının sədri Nərman Qasımoğlu isə deyir ki, orta məktəblərdə dinin ayrıca fən kimi tədrisi ideyasına bir qədər ehtiyatla yanaşmaq lazımdır, xüsusən də şagirdlərə İslam dini haqqında məlumat veriləndə. Onun fikrincə, din haqqında məlumat verilərkən dinin tarixinə geniş yer vermək olmaz, çünki həmin tarixə münasibətdə İslamın ayrı-ayrı təriqətləri arasında fikir ayrılığı var. Nəriman Qasımoğlunun fikrincə, əgər dinin fən kimi tədrisi ideyası reallaşarsa, din dərsliyində tarixə çox varmadan yalnız İslamın əsas kitabı olan Quranda ayrı-ayrı məsələlər haqqında əksini tapan tərbiyəvi fikirlər verilməlidir.
Ancaq uşaqlara ayrı-ayrı mövzular Quran ayələrində nə cür işıqlandırılır, gözəllik məfhumu nə cür baxılır, müharibə sülh məsələsi nə cür baxılır, vətənpərvərlik nə cür baxılır, ancaq istinad nöqtəsi olur Quran.
Nərman Qasımoğlu hesab eləyir ki, kifayət qədər ali dini təhsilli kadr olmadan orta məktəblərdə dinin tədrisinə başlamaq, bu işi mollalara tapşırmaq mənfi effekt verə bilər. Onun fikrincə, indi mollaların çoxunun ali dini təhsili yoxdur və onların bəziləri orta məktəblərə elmi əsası olmayan xurafat səciyyəli fikirlər gətirə bilərlər. Bu isə Azərbaycanda təhsilin dünyəviliyi prinsipinə ziyan vura bilər. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Bugün Ərdəbil Ustanının müəllimlərinin bir çoxu Amuziş Pərveriş ya Öyrətim İdarəsinin qabağında toplandılar və ayrı seçkiliği aradan götürməsinə dair ədalətin bərpa olmasına görə və habelə dövlət işçilərinin hüquqlarının bərabər olmasına dair etiraz və nümayişə əl vurdular. Ərdəbil müəllimlər sinfinin müavini bu toplantıda İLNA xəbər ajansına dedi, biz müəllimlər 3 ildir ki, arada sırada təhəssün etisaba əl vurmuşuq. Məhəmməd Xatəmi dövründə bizləri müttəhəm edirdilər ki, sağçılara bağlayıq və onların istəkləri əsasında etiraz edirik. Amma həqiqət budur ki, bizim siyasi hədəfimiz yoxdur. Bəlkə öz haqlarımızı əldə etmək üçün və ayrı seçkiliyi aradan götürmək üçün toplanırıq. Əlbəttə ki, bəzi müəllimlər...
Müəllimlərin vəziyyəti doğrudan mı belə pisdir?
Bəli, çox-çox burada pisdir. Elə olur ki, bəzən 2-3 il bundan öncə də çox çıxdılar, şuruqluqlar elədilər. Bu vəzirliyin, nazirliğin qabağında çoxlu səslər oldu, çoxlu müəllimlər tutuldular. Amma hər halda indi bu balaca şəhərlərdə də olur, belə ki, bu xəbərdə də gəlir. Məsələn, bu 3 ildir ki, Ərdəbil Ustanının müəllimləri də belə bir etirazlar əl vuruplar və belə görsənir ki, bunlar öz haqlarını alanmırlar. Ona görə də bu cür bir işlə yaparırlar.
Yəni, haqları nədə pozulur onların?
Bunlar deyirlər ki, bir məsələn dövlət neçə yerlərdə məsələn öyrətim idarəində, yəni müəllimlərə yoxsa başqa idarələrə, zatlara hamısına hüquq verir, amma biz ona da qanun keçib ki, bunların hüquqları bir-biri ilə bərabər olacaq. Amma bunu icra eləmir əməldə və müəllimlərə də onunla bərabər hüquq vermir. Məsələn bəzi idarələrdə...
Yəni müəllim dövlət məmuruna bərabər tutulmalıdır.
Bəli, bəli. Bunlar İranda bir qanun keçiriblər ki, dövlət məmurları ilə hamısı ilə müəllimlərin fərqi olmayacaq. Yəni, tamam idarələrdə belə bir şeylər var. Fəqət bu fərq burada olur ki, məsələn, kim neçə il orada iş işləyibdir, o işin əsasında biraz hüquqi fərq edir. Amma bunların əsasında təməldə bir həddə pul almalı şeyləri var. Ona görə də bu müəllimlər bu etirazı edirlər. Bunlar deyirlər ki, xüsusən radio, televizyon və qazetçilərdən də çox etiraz cilayələri var idi. Bunlar dedilər ki, bizim müşkülümüzü topluma, camiyəyə tanıtdırmır bu qazetlər, radio, televizyonlar. Ona görə də camiyədə hamı fikirlidir ki, dövlətin təbliğatı əsərində dövlət bizim daimən fikrimizdədir və bizim problemlərimizi həll edir. O halda ki, belə bir şey yoxdur. Bunlar dünənləri 2-3 saat orada Amcış Pərvəriş İdarəsinin qabağında qaldılar. Əlbəttə dəstləri var idi ki, bunlar xiyabanda nümayişə əl vursunlar. Amma İran hökuməti bunlara icazə vermədi, izni vermədi, çünki bunlar orada toplandılar. Söz verdilər ki, 3 gündən sonra, yəni Mayısın 6-sında İran ayı ilə Ordibeşt ayının 16-sında yenidən toplanacaqlar və yenə öz istəklərini istəmək üçün dərsləri bütün hər yerdə tətil edəcəklar.
Səfəli, bəs o biri xəbər ki, benzin yoxdur ya qıtdı İran Azərbaycan.
Qərbi Azərbaycan ustanının şəhərlərində benzinin az olması əsərində bombenzin ya benzin satan yerlərdə uzun səflər və növbətlər görünür. Benzinin olmaması bahis olub ta şəhər içində və eşikdə maşınların gəlgetməsi bir-birinə dəyir və kirayələr də çox-çox bahalaşıb. Bu ustan və şəhərlərin məsulları xalq tərəfindən benzinin çox almaması və anbar etməməsi üçün bir işlər görüblər. Amma çox çəkmədən yenidən hər şey bir-birinə döndü və qeydli yerinə. Məsullar bu benzin almanı doğru bilmirlər. Bəlkə yalancı sayırlar və onun səbəbin bu ilin ikinci altı ayında benzinin səhmiyə olmasını sayırlar. Bu halda Məhəmməd Rıza Müttəqin Qərbi Azərbaycanın nəftin bölən şirkətin rəisi dedi ki, Türkiyədə benzinin bahalaşması bahis olub ki, İranda xüsusən Qərbi Azərbaycan şəhərlərində benzini qaçaq eləsinlər Türkiyə və orada neçə qat qiymətinə satsınlar. Yəni 15-20 qat qiymətinə bu dediqdən satırlar. Müttəqiyanın sözünə görə Qərbi Azərbaycan gündə 2.400.000 benzin səhmiyyəsidir ki, Tehrandan ya məmləkətdən Qərbi Azərbaycana gəlir, amma bunun %10%-i qonşu məmləkətlərə qaçaq olur. Bu dedi ki, Səlmaz şəhərində taza bir dəstgahlar gətiriblər, qoyublar benzini vurmaq üçün ki, benzini çox ala bilməsinlər, qaçaq eləyə bilməsinlər. Buna görə də gündə 50 min litr benzin az satılır və dövlətin ambarlarında üst-üstə yığılır. Qərbi Azərbaycan ustanının polisinin rəisi Həsən Kərəmi də dedi ki, keçən 2 həftədə bu ustanda 500 qaçaqdır ki, benzin daşıyan otomobillərlə benzin qaçağı elində onları tutublar və bu tutuqlar əsərində 50% qaçaq benzin qaçağı azalıbdır. Qərardır, hər kəs benzin qaçağı hissə tutulsa, onun otomobili birinci dəfədə 4 ay yatılsın, icazə verilməsin, sürülsün. İkinci və üçüncü dəfədə polisin fərmandehinin sözünə görə çox ağır cəza və cərimə olunacaqlar. Əlbəttə, sözü, bu polisin fərmandehi bu sözü dedi, amma buna dair İranda bir qanun yoxdur. Bəlkə bu, məhkəmə ilə polisin arasında bir sözdür ki, verilibdir. Urmiya şəhrinin polisinin də